Drani Mariam Kamara ni UDEF ka point focal ye Kayi region na.
E yɛrɛ fɛ walima aw ka muso jɛkulu yɛrɛ fɛ Kayi mara kɔnɔ aw sigilen do ka finitigiw makɔnɔ bolo fara jumɛn kan kɛrɛnkɛrɛnya fanga taabolo kɛcogo la n'o ye furancɛ fanga ye.
Pratiquement ne yɛrɛ kɔni hakili la furancɛ fanga min bɛ na n'an b'a wele ko transition a ka kan ka kɛ fanga ye ni ne ɲininka min bɛ dirige ni militaire ye c'est à dire ka présidence di militaire ma n'o bɔra yen nɔ gouvernement ministre kana caya parce que an ye fantan jamana de ye ministre ka bɛrɛ bɛ a cayalen baw ka kɛ mugan ni n'a cayara ka dama tɛmɛ a kana tɛmɛ mugan ni fila kan o ye ne ka hakilina ye.
Mali bɛ gɛlɛya ni degun minnu kɔnɔna sisan a bɛ se k'a fɔ ko ni furancɛ fanga sigira ko Mali région ayiwa tan ni kɔ olu bɛɛ maa kelen kelen sugandilen ka se ka kɛ gouvernement na a bɛ se ka kɛ wa.
Gouvernement in kɔnɔna na il faut que fana u ka la loi sur le quota u k'u respecter a kɔnɔna na c'est à dire ni cɛ fila taara muso kelen ka na walima ni muso fila taara o yɛrɛ ka di ne ye kosɛbɛ cɛ kelen ka na il faut que pas que u k'a bɛɛ kɛ cɛw ye et puis u ka force vive bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka M5 RFC u k'o fana fara ɲɔgɔn kan même ni mɔgɔ b'olu la min ni IBK jeli la ka jɛ ni confiance kow ni fɛnw bɛ yen nɔ mais il y a une jeunesse consciente qui est là. Donc c'est des jeunes très fraîches comme la gente ou Madelika ou Dado Kumala, ils ont l'amour de leur pays vraiment en condamné au lieu de mener nous renons la Noumania car pour le gouvernement si nous amagnons nous faire ou quoi ou nous gênons à la caméra mon demande maille ou quoi lutte pour nous du gouvernement pour que Mali de se casse changer tout gamin le changement vient de nous d'abord avec l'élan de changer ni on changera trop jamais de changer il faut que Morota besoin de la faire c'est pas du tout possible. Nango Kamboke, Ambe 5, Sainto Ban, Kaso Transition Masekasiri. Or, on a besoin du retour des constitutions. Parce que nous, le Masiri, il faut que ce soit non seulement Agnere Damon Nouantier, et puis opinion internationale, Fana,